وقراءه الصوصي. Дүртінші ғимвар, сейшенбі күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол сұқырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Иран үзіне қалығары атым идарасы өкілерін шақырдым. Сынбір халқы ұзған елғы шығымларын соны келесі елға финанс қалет орында ойдана. Қозанда ел күнлерінде балалар үшін бірден бір тотаршы шара Тинчурин театрындағына бара. Спортта ісі қозанышлар зур. Тотарстанның ұзған елғы оңышлары тұрында сүйлер біз. Озатлықта шулай оқ дүния қәлдеріне көзәту, әм Башқырстан яңалықлары болашақ, Уфа яңа елінің бірінші фажиғаларына нәтижесі. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хайлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хабарларның кыскачасы. Иран Германияны журналистлар низағын сәясәттә кулланмаска чакыра. Афганистан баш каласы Кабулдә иминлек кеме башлады. АКШ Дөнья Корея белән җитди сөйләшүләрнең башлануын тели. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Иран, Русия, Кытай, Европа Берлеге, Көнбатыш илләре һәм Гарәп илләрен үзенең атом корылмаларын карарга чакыра. Көнбатыш мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, Иранның атом энергия идарәсе башлыгы Гали Ашкар Султани атом сөйләшүләрендә урын алган тышкы илләрнең рәсми вәкилләренә бу хакта чакыру хаты җибәргән. Иран һәм БУМО Иминлек шурасы даими вәкиле илләр арасында бу ай урталарында Истанбулда сөйләшүләр булачак. Афганистан башкаласы Кабулдә булган шартлау нәтиҗәсендә бер полиция хезмәткәре үлде, тыныч халыктан 3 кеше яраланды. Полиция мәгълүматларына караганда, сугышчылар кешеләр узган күпер астына шартлаткыч тутырылган бер пакет урнаштырган. Ләкин һөҗүмнең кемгә каршы юнәлдерелгән булуы әле дә билгеле түгел. Кабулдә сентябрь аенда узган парламент сайлауыннан элек иминлек кешеләре күргән киң күләмле иминлек чараларыннан соң башкаладагы һөҗүмнәр саны кимеген иде. Былтыр Көнчыгыш Түркістан, яғни Қытайның күнбатышындағы Уйгур автоном төбәге башқаласында қоршылық шараларын ұйыштыруда ғайыпленген бір уйгур қызы хүкім етілді. Азат Азия радиосы хабар етуінше 19 яшлік шуша қыз Разилет Әкбер бұ ғайыплау білен өлім қарары шығарылған екінші кіші. 2009 жылда Көнчыгыш Түркістан башқаласы Урымчиде мүсілман уйгурлар білен хан Қытайлар арасында шыққан низақта дистелерше кіші һәләк болған көп қолға алынған еді. Бұл Қытай хакимиеті астындағы түбәкте қабынған ең зор ризасызлық шарасы боларақ санала. Күншығыш Түркістанның түп халқы ұйғырлар, хан Қытайларының түбәкте ашықтан ашық колонизация алып баруы назарлана. АКШ Дөнья Корея белән атом программы турында туктап калган сөйләшүләрнең яңадан башлаячагына өмет белдерә. Бу хакта АКШ махсус вәкиле Стефан Босфорд Корея сәфәре вакытында белдерде. Сеулдә Дөнья Корея вәкилләре белән очрашкан АКШ вәкиле Кореядан соң Япония һәм Кытайга барачак. Ноябрь аенда ике Корея арасында булып алган каршылыктан соң Пхеньян Дөнья белән бер үзе сугышы алырлык атом көченә ия булуын белдергәннән соң киеренкелек тагында арткан иде. Вакытлыча булып алган киеренкелектән соң хәзер ике Кореяда тынычлык ишен сөйләшүләргә башларга әзер булуын белдерәләр. АКШ Казахстанда президент Нурсултан Назарбаевның президентлік мүддетін ұзайту үшін елді референдум ұздыру тәқдимін тәңқид етті. АКШ-ның Астанадағы елшісі бүгін таратқан білдіруінде сайлауға дейін референдум ұздыру Қазақстандағы демократик адымдарға тескері тәсірін тергі мүмкін деп білдірді. АКШ хакимияте фикринчә, Казакстан рәсмиләре һәм ватандашлары халыкара вәгъдәләргә туры калырга тиеш. Казакстанда былтыр тәкъдим ителгән яңа үзгәреш нигезендә 2012 елда президент сайлавы урынына ашыгыч референдум уздырып, Нурсултан Назарбаевның мөддәтен 2020 елга кадәр узайту карала. Бу адымны яклаган президент тарафтарлары референдум уздыру гаризасы өчен инде 2 миллионга якын имза җыелуын белдерде. Тегран хакимияте алман рәсмиләрен журналистлар мәсьәләсен сәясәттә кулланмаска чакырды. Иран тышкы эшләр министрлыгы 2 алман журналистын рөхсәтсез рәвештә илгә кирип, мәгълүмат җыярга тырышуда гаепләп кулга алган иде. Төрмәгә җибәрелгән алман журналистлары Иранга зина гаебе белән режим, ягъни таш атып үтерү җәзасы хөкем ителгән Сакина Эштиянинең якыннары белән сөйләшү нияте белән бу илгә килгән булган. Шәмбе көнне алман рәсмиләре Иран хөкүмәтен кулга алынган журналистларны иреккә чыгарырга басым ясаган иде. Австралияның хәрби һава көчләре илнең төньяк көнчыгышындагы Рокхэмптон шәһәрендә коткару чараларына ярдәм итәргә тырыша. Ләкин атна ахырында башланган көчле яңгырлар һәм су ташулар сәбәпле 80 мең кеше яшәгән шәһәрнең зур өлеше сулар астында калды. Куинсланд шәһәрендә 2200 меңнән артык кеше башка шәһәрләргә күчерелгән иде. Су ташуларның илгә зыянының 1 миллиард доллар булу исәпләнә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында 2010 елда да аңа кадәр дә татар язучыларына китаплар өчен гонорар түләнми, яңа китаплар чыкмый дип әдипләрнең моң зарларын күп ишетергә туры килде. Баксаң башка мисаллар да бар икән. Алексеевский районында яшәүче андагы мәктәптә татар теле укытучысы булып эшләүче язучы Алсу Нәҗминең 2010 елда 4 китабы чыкты. Алсу Нәҗми бүген азатлык кунагы. Һәр шырның яки кыйтганың төсмерен билгеләүче сүзләр яңа мәгънә белән тарихка кереп кала. Пушкин, Ленин, Сталин, Чернобыль үзгәртеп кору, Нью-Йорк һәм игезәк манаралар кебек сүзләргә бернинди дә аңлатма кирәкми. Алар якын һәм ерак тарихның рухын төгәл чагылдыра. Узган елга йомгак ясаганда нинди сүзләр ешрак кулланыла соң? Азатлык радиосы узган елга йомгак ясауны дәвам итә. Болар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләрне күзәтүдән башлыйбыз. Иран атом объектларын карау өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасында каршындагы атом корылмалары күзәтүләре өчен теркәлгән чит ил дипломатларын үзенә чакырды. Бу ай азагында Истанбулда дөньяның эре илләре катнашлыгында Иранның атом программасы турында сөйләшүләр планлаштырыла. Бу чакыру шуңа кадәрге вакытка туры килде. Тулырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Иранның бу чакыруы атом программасы турындагы яңа сөйләшүләр көтелгән вакытка туры килә. Иранның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Рамин Мәхманпараз чакырылышлар арасында атом программасы турында сөйләшүче дөньяның әре 6 иле вәкиле булуын әйтте. Бу сөйләшүләрдә Бөек Британия, Кытай, Франция, Германия, Русия һәм Кушма штатлар катнаша. Мәхманпараз шулай ук Европа берлегенә кергән кайбер илләрнең вәкилләре дә чакырулы булуын искәртте һәм бу Ислам Республикасының хезмәттәшлеге өчен ачык булуын күрсәтә диде. Төрле илләрнең вәкилләрен чакыруны истә тоткан бу яңа хәрәкәт тагын бер кат безнең илнең атом корылмалары өлкәсендә хезмәттәшлеккә ачык булуын күрсәтә. Диде Мәхмәт Парас. Пекинда Кытай тышкы эшләр министры Хон Ли Шиннан да үз илнең Иранга чакырылуын әйтте, әмма башка мәгълүмат белән уртаклашмады. Ел башыннан Европа берлегендә рәислек итүче Маҗарстанның тышкы эшләр министры шулай ук Тахраннан хат алуын раслады. Һәм хәзер бу турда Европа берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы баш вәкиле Кэтрин Эштон белән киңәшләшүен җиткерде. Европа комиссиясының халыкара атом идарәсендәге вәкиле Ислам Республикасыннан чакыру алуын әйтте һәм бу беренче чиратта халыкара атом идарәсе һәм аның инспекторларына Иранның атом кырылмаларын куарап, аңа бәя бирү мөмкинлеген тудырырга тиеш дип истәде. Русия вәкилләренең шулай ук чакырылучылар арасында булуын хәбәр ителә. Кушма Штатлар вәкиле турында сораганда Мәхмәт Пәрәс тулы исемлек бары ул ахыргача эшләнеп беткәч игълан ителәчәген әйтте. Халыгара атом идарәсенә якын булган белгечләр чакырылучылар арасында Кушма Штатларның булмавын белдерә. Чакыру хәбәренә беренче бәя биргәндә Кушма Штатлар дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер бу Иранның халыгара атом идарәсе алдындагы бурычларын үтәүне алмаштыра алмый дигән иде. Дипломат сүзләренчә, Көнбатыш хәбәр агентлыклары чакырылучылар Бушырдагы атом электр станциясын һәм Натанздагы уранны байыту кырылмасын караячакларын яза. Шул ук вакытта ИСНА мәгълүмат агентлыгы Иранның халыгара атом идарәсендәге вәкиле Әли Әсхәр Сылтани сүзләренә таянып, шитил вәкилләрен Натанс һәм Арак шәһәрендә кырылмаларга алып бару планлаштырылуын яза. Сылтани шулай ук бу сәфәр аягында Төркиядә үтәргә тиешле сөйләшүләр алдыннан 15-16 гыйнварга планлаштырылуын да белдерде. Аңа кадәрге сөйләшүләр 1 елдан артык тукталып торганнан соң 6-7 декабрьдә Женевада узган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
2012 елга кадәр Сембердә өлкәнең үсешенә һәм абруена зур өлеш керткән кешеләргә 100-дән артык һәйкәл яки хәтер тахталары булдыру күздә тотыла икән. Һәм моның өчен 200 миллион сум акча кирәк булачагы билгеле. 2010 елның соңгы көннәрендә өлкә хакимиятын тотуга киткән акчаларның күләме билгеле булганнан соң, Сембер халкы җилкәсенә тагын нинди зур авырлыклар төшәчәген фаразлау кыен түгел. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә узган елның кайбер нәтиҗәләре канагатьләрлек үк түгел икән. Моны өлкә халкының медицина хезмәте белән канагатьлек дәрәҗәсен тикшерү чарасы да күрсәтте. Халыкның нибары 48% гына тискәре сүз әйтмәгән. Аларның да күпчелеге гомумән поликлиника сукмагын таптамаучылар. Ризасызлыкның төп сәбәбе озын-узак чиратлар икән. Медицина хезмәткәрләре фикеренчә, яңа елда электрон теркәү оештыру вазгыятьне яхшырта төшәр иде. Яңа елда коммуналь хезмәт һәм ремонт эшләре өчен түләүне 15% артыру турында да сүз ишетелгән иде. Шулай ук мэрия инициативасы белән фатир өчен өстәлмә түләү хисабына яңа уңайлыклар тудыру турында да сүз чыккан иде. Халык арасында сораштыруларга карасаң, моңа нибары 15% кына уңа караш белдергән. Җирле күзәтүчеләр әйтүенчә, алары да коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һәм аларның якыннары гына. Халык исә шулай ук фатир эчендәге газ җиһазларының төзеклеген тикшерү өчен кирәк булган 1008 сум акча түләүгә дә каршы чыккан. Нәтиҗәдә коммуналь хуҗалык җитәкчелеге бу ниятеннән баш тартырга мәҗбүр булган. Узган елда өлкә башлыгын һәм аның урынбасарларын тотуга 5,13 миллион рубль акча сарыф ителгән. Ә яңа елда 2 мәртәбә диярлек артык кирәк икән 10 миллион чамасы. Шәһәр хакимияте башлыгы да калышмаска тырыша кебек. Былтыргы 1,16 миллион урынына быел 2,14 миллион кирәк. Идарә аппараты чыгымнары да шулык дәрәҗәдә артачак ди. Гомумән алганда, хакимиятне асрауның халык җилкәсенә күпмегә төшүен төгәл әйтүе дә кыендыр. Чөнки төрле юнәлешләрдә эш алып баручы төрле ведомстволар ифрат та күп бит. Һәм алар һаман да үрши баралар. Патша заманаларындагы халык мәкале дә искә төшә. Один с сошкой, семеро с ложкой. Аның өстәвенә максаты бик үк аңлашылып бетмәгән башка чыгымнар да бихисап әле. 2012 елда өлкә үзәгендә өлкәнең үсешенә һәм абруена значительный вклад керткән кешеләргә 100-дән артык һәйкәл яки хәтер тақталары булдыру күздә тотыла ди. Һәм моның өчен 200 миллион рубль акча кирәк булачак ди. Әйтерсең лә, Ульян өлкәсе кеше гомеренең озынлыгы һәм байлыгы ягыннан Швейцария яки Швеция кебек илләр дәрәҗәсенә җиткән дип яза Симбирский курьер гәзите. Әйе, Швециядән әппес итүче малай һәйкәле дә бар. Ләкин Швеция бит Полтава сугышыннан соң бернинди сугышларда да катнашмаган. Ә Швейцария исә гомере буе сугыш күрмәгән. Бөтен тарихы сугышлардан гына торган Россия империясыннан аермалы буларак. Икътисади яктан да хәлләр болай әллә ни мактанырлык түгел. Сембердә, мәсәлән, эшсезләр бихисап. Шул ук вакытта эшче куллар да җитешми. Узган ел ахырында Уяз, мәсәлән, хәтта Нижгардан югары квалификацияле эшчеләр китерү мәсьәләсен дә күтәрде. Эшче куллар җитмәү ягыннан тагын бер гайре табигый күренеш. Соңгы арада кар күп яуды. Урамнарда бөкеләр пайда булды. Грейдерлар бар, тик менә аларны куллану өчен механизаторларга кытлык. Авыл җирендә дә шундый ук хәлде. Бу жаһаттан өлкө башлыгы Сергей Морозов бердәм Россия агласы буларак фирка җитәкчелегенә канагатьсезлек тә белдерде. Авыллар арасында юл яруның акрын баруында ул Едрос рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Травкинны тәнкыйтьләп чыкты. Үз чиратында Травкин дә җавапсыз калмады. Ул пресса дигән мәгълүмати порталда ул өлкә хакимиятендә түрәләрнең үрчүенә борчылу белдереп, бихисап киңәшчеләрнең һәм иҗтимагый булатның кирәк түгеллегенә дә ишара ясады. Ул шулай ук кайбер мәсьәләләрнең озак тикшерелүенә, ә башкаларының киңәшлегенә губернаторның үз белдеге белән генә кабул ителүенә игътибар юнәлтте. КПС заманалары булса, моны Морозовка карата приговор дип тә кабул итәргә булыр иде. Ә әлегә урыс мәкален искә төшерүдә урынлы булыр кебек. Милые бронятся, только тешатся. А халык исә үзенчә яши бирә әлегә. Өстәге копма каршылыкларга әллә ни игътибар бирмичә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Һәр чорның яки кыйтганның төсмерен билгеләүче сүзләр яңа мәгънә белән тарихка кереп кала. Пушкин, Ленин, Сталин, Октябрь инкыйлабы, Ширәмҗир, Хиросима, Чернобыль, үзгәртеп кору, Ваучер, Беслан, Нью-Йорк һәм Игзәк манаралар кебек сүзләргә бернинди дә аңлатма кирәкми. Алар якын һәм ерак тарихның рухын түгәл чагылдыра. Узган елга йомгак ясаганда нинди сүзләр ешрак кулланыла соң? Русиядәге иң популяр сүзләрне генә түгел, ә Татарстан һәм татар дөньясы өчен иң якын һәм аңлашылган төшенчәләр исемлеген булдырырга кирәк түгелме? Темана Ремзил Вәли дәвам итә.
Алда әйтелгән фикер яңа түгел. Бу хакта еш кына төрле фаразлар уйлап чыгаралар. Чыннан да киләчәктә мәктәп дәреслекләренә кереп, хәтта сабый балаларга аңлаша торган сүзләр, әйе, вакыйгалар йомгаклар гына түгел, нәкъ менә конкрет сүзләр үзләренчә яңгырап, кешеләр күңеленә үз юлларын табар. Кай вакытта андый сүзләр хәтта вакыйгаларны, шәхесләрне тулыландырып, аларның нәзберек төсмерләрен күз алларга ярдәм итә. Әйтик, узган елның 20 мартында Исландиядә күккә атылган вулкан Европадагы очкычларның йөрешен туктатты. Хәтта төрле ил башлыклары шушы янартау көленнән куркып, Смоленскида һәлак булган Польша президенты күмәргә дә Варшавага килә алмады. Шулай итеп, узган елда күп дигәндә 300 мең кеше белә торган исланд сүзләрен бөтен дөнья өйрәнде. Янартауның исеме Эйяфьяллайекул. Исланд телен туган тел дип танучылар өчен җиңел һәм шигырәнә бу сүзнең мәгънәсе дә бик матур. Ул утраудагы бозлы тау башыннан утның атылуын аңлата. Мөгаен исланд шагыйрьләре сөйгән ярларына багышланган әсәрләрендә шушы адам әйтә алмый торган сүзгә рифма таба торгандыр. Кешелек дөньясы менә шушы серле Эйяфьяллайекул сүзен ниндидер табигать бәласе буларак истә калдырды. Яңа ел алдыннан «Известия» газеты 2010 елның төп сүзләрен сайлаган. Менә алар: «Осьминог», «Паул» исемле күрәзәче 8 аяк инде бу, «Кара бодай» эссе җәйдән соң бу бөртеклүнең бәясе берничә тапкыр артты, кино яратучыларны шаккатырган «Аватар» сүзе, Африкадан футбол җанатарларына ярып кайткан «Крал» сүзе «Ву-ву-зел» һәм күпләргә мәгълүм «Химкин урманы». Шулай ук Владимир Путинга хастаханәдәге тәртипсезлекләрне җиткергән табиб Иванов өлкәсендә яшәүче Хринов дигән кеше. Әлбәттә, тирән мәгънәле һәм хикмәтле, яңа төшенчәле сүзләрнең исемлеген зурайтырга да мөмкин булыр иде. Әйтик, янган торф төтенен иснәп, машина бөкләрендә утыручы мәскәүлеләр күпме сүзне кабатлап, аларга яңадан-яңа мәгънә салганнардыр. Шулай ук сәясәт вертикале, хамовники мәхкәмәсе дигән сүзләрне миллионнар тапкыр яздылар һәм укыдылар. Путин утырып йөргән «Лада Калина» машинасының исеме дә ел каһарманы була ала. Татарлар һәм башкортлар, башка милләтләр, үзәк телевидение аша идарә ителә торган җәмгыятьтә яшәгәч, бу сүзләрнең һәр кайсын яттан белә. Ләкин глобализация һәм сәясәт басымыннан интеккән милләтләрнең үз сүзләре, үз төшенчәләре дә бар. Татар башкортлар яшаган төбәкләрдәге вакыйгалар исемлеге дә үзгәрәк. Шулай булгач, нигә әле без Хренов, Гречка, Әйяфят, Лайык күдле сүзләрен генә ябынып йокларга тиеш? Үзебезнең юрган, үзебезнең бизәкләр юкмыни? Татар санлыларының узган елда иң яш әйткән сүзләре турында Азатлык радиосында сөйләнде инде. Бигрәк тә Жан Исәп, Миңниханов, Шәймиев, Дәүләт киңәшчесе Хәмитов, Ике Рөстәм, Килешу, Президент атамасы, Бәрәңге, Шиллә кебек сүзләр тешсез һәм тешле авызлардан һәр вакыт яңгырап торды. Шулай ук техника, спорт белән бәйле сүзләр дә онытылмас. Сингапур, iPad, FIFA, дөнья чемпионаты, Барселона, Рубин, Акбар сүзләре авыздан төшмәде. Ел саен завод исемен генә түгел, ә йөк машинасы төшенчәсен аңлатучы КАМАЗ сүзе, аның белән бергә Дакар автошабышлары әлбәттә беркемне дә битараф калдырмады. Юл уңайыннан әйтик, КАМАЗ мастер йөртүчеләре эш төркемгә бүленеп, ниһаят Аргентинага әлегенә барып җитте һәм ял итеп тә тормастан, 1 гыйнварда ук Дакар 2011 ярышына чыгып та киттеләр. Йөк машиналары ярышында катнашучы КАМАЗ мастер такымы сәфәрнең 1 377 өлешен Буэнос-Айрестан Виктория шәһәргә кадәр ораны үтте дә инде. Аларны 250 мең кеше карап торган. 2 гыйнварда якшәмбе көнне Викториядан Кордобага кадәр 566 километр юлда Владимир Чагин машинасы 1 урында, Фирдәүс Кабиров, Эдуард Николаев, Илгизәр Мәрдиев 3-нче, 4-нче, 5-нче урында булдылар. Шулай булгач, Чагин, Кабиров сүзләре былтыр да, быел да яңа филология атамасы булып тарихка керергә мөмкин. Узган елда җәмәгатьчелектә Сәйдәшнең һәм Хәсән Туфанның 100 еллыгы көн саен искә алынды. Шулай да мәдәни тормышта 1 урыны Туфан сүзе алды. Чөнки август аенда 75 яшен тутырган Туфан Миннуллин иҗатына багышланган 5 китап басылып чыкты. Казанда Туфан Миннуллин әсәрләрен сәхнәгә куйган театрларның фестивале гөрләп үтте. Моңа кадәр әле Карим Тинчуринга, Галисгар Камалга, Мирхадар Фәйзигә багышланган шулкадәр зур сәнгать бәйрәме булганы юк иде. Хәтта Туфан Миннуллин әсәрләре каһарманнарның исемләре дә ел исемлегенә керә ала. Мәсәлән, Әлдермеш, Әлмәндәр кебек сүзләр. Шулай ук узган елда Казанда чыгыш ясаган Дюсәлей циркы, Таэстер дип аталган элекке Татарстан Республиканың 90 еллыгы, Сөгерендыкның 20 еллыгы, Казан Федераль университеты, Алтын Мөнбәр сүзеннән аерылган Казан халыкара мөселман кинофестивале 2010 елның тамгасы булып китапларга, интернет сәхифәләренә кереп кала. Сизәсез мәгаене, милли һәм рухи тормышның иң-иң гази сүзләре әле бу исемлеккә сыеп бетмәде бугай. Әйдәгез бергәләшеп, хатлар, телефон элемтәсе, интернет форумнар ярдәмендә татар башкорт халыкларының 2010 елгы хит сүзлеген бергәләшеп төзибез. Демократик җәмгыятьтә халык үз тормышын билгеләүче сүзләрне үзе сайлый.
Татар башкорт дөньясы өчен иң якын һәм иң аңлашылган төшенчәләр турында Римзил Бәли сөйләде.
Азатлык радиосы.
2010 елда да аңа кадәр дә татар язучыларына иҗат җимешләрен бастырган өчен акча түләнми, яңа китаплар чыкмый дип әдипләрнең моң зарларын ишетергә туры килде. Баксаң, башка мисаллар да бар икән. Алексеевский районында яшәүче, андагы мәктәптә татар теле укытучысы булып эшләүче язучы Алсу Нәҗминең 2010 елда 4 китабы чыккан. Алсу Нәҗми исеме киң катлам укучыларга таныш булмаска да мөмкин. Соңгы арада аның берничә хикәясе Идел һәм Мирас журналларында гына басылган иде. Хәзер ул шигырьләрен һәм хикәяләрен җыеп 4 җыентык чыгару бәхетенә иреште. Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште.
Язучылар китапларыбыз чыкмый, акчалары юк, мөмкинлеге юк дип зарланып йөриләр. Сез китаплар чыгаргансыз. Ничек мөмкин булды? Әйтегез әле безгә, сөйләгез әле.
Минем әдәбиятка килеп кергән вакытымда мең еллыклар очрашкан чорда булгандыр дип исәплим мин, чөнки мең еллыклар очрашкан чорда төрле вакыйгалар була диләр. Мин Тимур Шәрипович Шәймиев җитәкчелек иткән заман иде бу. Бу вакытта мин бик тә теләдем үземнең китапларым булуын, журналларда хикәяләремне күргәннән соң һәм үзебезнең администрациягә бардым. алардан ярдәм булмасмы дип. Шуннан да алар бик сөенеп каршы килмәделәр, миңа сөен приза булдылар. Һәм беренче ике китабымны мин алар ярдәме белән чыгардым. Беренче китабым минем Күңел гөлләре дип атала. Ул шигрият, шигриятка багышланган шигырьләр һәм поэмалар. Икенчесе Йолдызлар балкышы. Беренче һәм икенче китапларым Алексеевск администрациясе ярдәмендә дөнья күрделәр. Бу ике томда чыккан Үзем телгәше һәм Кыяр җилләре дигән китапларымны депутатлар ярдәме белән чыгардым.
Ничә китабыгыз бар?
4 китабым бар минем. Беренчесе шигырьләр китабы, икенчесе хикәяләр, нәсерләр, повестьләр. Һәм өченчесе Үзем тәлгәше дигәне шигырьләр, кыяр җилләре хикәяләр. Димәк, ике китабым шигырьләр, икесе чәчмә әсәрләр.
Исеме шундый кызык, Үзем тәлгәше дигән ничек туды? Менә бу әсәрнең төп идеясы нәрсә? Нишләп, нигә шундый исем бирергә булдыгыз?
Мин бик табигатькә гашик кеше, табигатьне бик яратам. Шуңа да бигрәк тә менә бу виноградный лоза, Үзем тәлгәшләре, миләш тәлгәшләрен бик яратам. Мин шуңа да инде миләш тәлгәшләре гел күренеп нишектер гел кулланылып тора, бу яңа шарак дип уйладым үземе. Монда мәхәббәт тә бар, йөзем дә бар, монда күп нәрсә бар, күп нәрсә. Тормыш мәгънәсе турында уйланам мин. Минем иң беренче уйларым тормыш мәгънәсе, табигать белән тәңгәл килеп, тормышны аңлап, үзеңнең урыныңны табып, җирдә яшәү. Аралашкан кешеләрем дә күбесенчә олы кешеләр һәм балалар. Мин мәктәптә укытам татар теле һәм әдәбияты. Аларны бәйләп, буыннар бәйләнешен күрсәтергә тырышам мин. Әби бабайлардан алган үгет-нәсихәт белән үскән балалар тормышта үз урыннарын табып, тормышны аңлап, мәгънәсен аңлап яшәсәләр иде дигән тәрбияви моментлар алып язарга тырышам.
Сез күбрәк бүгенге заман вакыйгалары турында язасызмы? Тарихи вакыйгалар турында күбрәк кызыксынасызмы? Менә сезне язучы буларак нинди заман күбрәк кызыксындыра?
Хәзерге заман белән үткән заманны бәйләп, буыннар бәйләнеше аша күрсәтергә тырышам мин. Үзем шушы заман кешесе булгач, бу заман турында язмыйча булдырамыйм. Үземнең әйләнә тирәмне, ләкин тарихи вакыйгаларга, фактларга да мөрәҗәгать итәм.
Нинди заман?
Эссер заманы да бар.
Авыл тормышымы? Нинди тема?
Авыл тормышлары да бар. Мин кичкене чагымда күргәннәремдә, әтиләрдән ишеткәннәремдә.
Күп мәгълүмат җыясыз, димәк, кешеләр белән аралашасыз, язасыз, уйланасыз ул турыда. Ничек үзгәргәнме менә? Авылда яшәүче кешеләр менә геройлар үзгәрәме менә?
Татар халкыдыр дип уйлыйм.
Гореф-гадәтләр.
Гореф-гадәтләр, әйе. Менә бу мәгълүматлар интернет, компьютер, китаплар аша да дөнья үзгәрә, аларга карап халык та үзгәрә. Халык бер урында гына тормый, алга бара. Хәзерге заман белән.
Яхшы якка үзгәрәме дип сорам.
Яхшы якка дип тә әйтә алмыйм. Заманча, менә хәзерге заманча.
Алгара китеш. Әхләк нормалары үзгәрде.
Әхләк нормалары үзгәрде. Әйе, хәзерге заман да инде элеккеге шәүк тәртип. Ниндидер үзеңә ниндидер менә рамкалар кую. Юк, хәзер ничектер кеше үзен иреклерәк хис итә, курыкмыйчарак эш итә.
Ниндидер идеалга кертеп карасак, нинди булырга тиеш сезнең тормыш?
Иң беренче мен әхләк нормаларын алга куяр идем. Кеше нәрсә ярамый, нәрсә ярый икәнлеген аңлап кичкенәдән белеп үсеп, менә шушы әхләк нормалары белән барса, әйбәт булыр иде. Идеаль тормыш шунда булыр иде.
Нинди проблема сезне күбрәк борчый менә бүгенге авыл тормышында?
Авыл тормышында менә мин туган авылыма кайткачтан да карап киләм. Анда хәзер эшкә барып эш эшләүче кеше аз. Эш эшләмәгән кешегә нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк. Менә шуннан килеп чыга хәзер бездә урлау, начар уйлар туа башлый яшьләрдә, кешеләрдә эшсезлек. Менә шуның ичендә мин авылларда булдырыр идем, нинди дә булса кешеләргә эшләргә эшләр, яхшы гына хезмәт хакы алып, үз гаиләләрен туендырып, балаларын үстереп, үз урыннарын табып нәшра яшәсеннәр иде. Минем хәзер менә Татарстанның тарихлары белән бәйләп берәр нинди шундый тагын кешеләрен, хәзерге заман тормышын күрсәтеп, Татарстанның тарихын күрсәтеп, менә шундый әсәрләр язасым килә. Шундый татарларның кайдан килеп чыгып, кая барганнарын.
Сіз татар тілі һәм әдәбиеті оқытушысы ме, оқытасыз?
Әй.
Нишек соң менә балаларда, хәзерге заман балаларында сезнең кебек шигъри җанлы кешеләр бармы, яшьләр? Тартылалар ма әдәбиятка?
Бар. Шигъри язучылар бар, әйе. Минем үземнең дә кичкенә кызым, минем язганны күрә дә, мин дә шигъри языйм һәр дип килеп, сөйләп миңа, мин язып барам, сөйләп барам, менә шигър булмый инде, ну килеп чыга инде бер шундый нәрсә. Мәктәптә дә бар. Теләүчеләр дә, язучылар да, безнең район газетасы бар, таң газетасы, менә аның битләрендә без күп кенә вакытта чыгарып, бастырып торабыз менә шу әсәрләрен, хикәяләрен дә, шигырьләрен дә. Балаларның төрлесе бар, бик сәләтлеләре дә.
Хәзер теге дөнья куып вакыт юк инде күп кешенең. Вакыт тапкан чиракта да кеше телевизор карый, газета укый. Укыса да урысча укый. Күбесенчә мәсәлән шәһәрдә, шәһәр җирендә. Сездә ничек? Татарча укыйлармы?
Бездә дә шул ук инде интернет килеп керде, хәзер шул ук компьютер бик яраталар шуның каршында утырырга. Ләкин интернет тә, компьютер дә китапларны алыштырадыр дип уйламыйм мин. Югары интеллектлы кеше барыбер китапка тартыла, китап булдырырга тырыша, китап алырга, укырга тырыша. Һәм менә минем бу китапларның презентациялары булып үтте. Презентациядан соң да күбесе килеп миннән китаплар сорыйлар, кайда сатыла, без алыр идек, без укыр идек дип теләк белдерәләр. Китап укыладыр дип уйлыйм мин.
Сезнең китапларны Казан кибетләрендә алып буламысың, сатуга чыктымы?
Әйе, сатуга чыкты бу китаплар минем Мир книги кибетләр шелтәрендә. Таратылды, алар бар.
Менә безнең өлкән буын язучылары без киткәннән соң калмас дип әйтәләр. Борчылу белән яшьләр авылда юк, телле авылда гына күбрәк саклана бит, шәһәр җирендә инде язучылар бик чыкмас дип татар язучылары. Менә үзегез бер буыннан яшьләрне тәрбиялисез, ничек әйтә аласыз? Бармы дәвамчылар?
Дәвамчылар булыр дип уйлыйм мин. Менә мин мәктәптә балаларны карыйм, алар тырышып язалар, эшлиләр, яшьләрен кай вакытта бирәм, шигырь язып килергә, хикәя язырга алар тырышып язып киләләр һәм араларында сәләтлеләр дә бар. Ләкин менә аларны алып, нинди дә булса берәр түгәрәк оештырып, тагын да өйрәтебрәк, менә шуңа аңлатып эш итсәң, язучылар, шагирләр булмый калмас дип уйлыйм мин. Чөнки һәр буынның була үзенә күрә, Хади Такташның сүзләре бар бит әле, һәр буында да була ул үзенә күрә, шагирләре дә язучылар.
Татарстанның Алексеевский районында яшәп иҗат итүче язучы Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Иран, Русия, Кытай, Европа берлеге Көнбатыш һәм Гарәп илләрен үзеннән атом объектларын карарга чакыра. Көнбатыш мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның атом энергиясе идарәсе башлыгы Гали Ашкар Султани атом сөйләшүләрендә урын алган тышкы илләрнең рәсми вәкилләрен бу хакта чакыру хаты җибәргән. АКШ Казахстанда президент Нурсултан Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту өчен илдә референдум уздыру тәкъдимен тәнкыйт итте. АКШның Астанадагы илчелеге бүген тараткан белдерүендә сайлауга тен референдум уздыру Казахстандагы демократик адымнарга тискәре тәэсир ясый ала дип белдерде. Былтыр Көнчыгыш Түркістан баш қаласындағы қоршылық шараларын ұйыштыруда ғайыпленген бір ұйғыр қызы хүкім етілді. Азат Азия радиосы хабар етуінше 19 яшлік шушы қыз Разилет Әкбер бұ ғайыплау білән өлім қарары шығарылған екінші кіші. АКШ Дөнья Корея белән атом программы турында туктап калган сөйләшүләрне яңадан башлаячагына өмет белдерә. Бу хакта АКШның махсус вәкиле Стефан Босворт Корея сәфәре вакытында белдерде. Сеулдә Дөнья Корея вәкилләре белән очрашкан АКШ вәкиле Кореядан соң Япония һәм Кытайга барачак. Афганистан башкаласы Кабулда булган шартлау нәтиҗәсендә бер полиция хезмәткәре үлде, тыныч халыктан 3 кеше яраланды. Полиция мәгълүматларына караганда, сугышчылар кешеләр узган күпер астына шартлаткыч тутырылган пакет урнаштыра, ләкин һөҗүмнең кемгә каршы юнәлдерелгән булуы әлегә билгеле түгел. Кыргызстанда илнең иң бөек тауларыннан берсенә Русия премьер-министры Владимир Путинның исеме берләшәк. Кыргызстан премьер-министры Алмазбек Атамбаев тәкъдиме белән илнең төньягындагы 4500 метр биеклектәге тау Путин тауы дип аталачак. Атамбаевның бу тәкъдиме парламентта тапшырылды. Моңа кадәр Кыргызстан тауларының берсенә Русияның элекке президенты Ельцин исеме берелгән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. толырақ етіп, сіз Озатлық интернеттағы сәхифесінде де таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның балалар тудыру йортының берсінде генә яңа елның беренче көнендә 30 лап сабый туган. Шул ук вакытта озын кышкы яллар вакытында балалар арасында төрле хәлакәтләргә юлыгучылар арта. Тулырак итеп Уфадан Рәмзи Табулаев сөйли.
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башқұртстандагы баш идаралыгы яңа елның тәүге көннәренә йомгак яһай. Ул елдагыса шәптән түгел. 31 декабрьдә үк 16 янгын теркәлгән, 1 кеше һәлак булган. 1 гыйнварда иһә 18 янгында 3 кешенең гомере өзелгән. Тәүге елның 2 көнендә генә 6 кеше һәлак булган. Коткаручылар билдәләвенсә, янгынга каршы махсус режим игълан ителһә лә күптәр хәвефсезлек кагыйдәләрен инкар итә. Ел һайын 30 декабрьдән 10 гыйнварга тиклемге вакыт аравыгында 190-200 янгын 30-35 кешенең һәлак булуы теркәлә. Яңа ел төнендә 1000-дән ашу янгын һүндерүче һәм коткаручы дежурга чыккан. 300-дән ашу техника әзерләнгән. Гадәттән тыш хәл осрактарын күз уңында тотып, ял итүсе хезмәткәрләргә лә бәйләнештә булырга кушылган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгыннан Илдар Галимов әйтүенсә, янгынга бәйле бәләләрдә кешеләр башлыса үзләре гаепле.
Яңа ел төндә әлбәттә электр приборларын кеше байрам иткән вакытта оныта бит инде. Уларды онытмаска кирәк. Электр приборларын мөмкинчелекләр буга кулланмаска кирәк инде. Салют һәм фейерверктарга килгәндә, соңгы вакытларда магазиннарда һәм базарларда сифаты дубан булган салютлар, фейерверктар сатыла бит инде. Шуларды иң беренче һайлап сифаты бу кирәк-яракларды алмаска тырышырга кирәк. Һәм менә бу салют һәм фейерверктарды авыл йөрендә базардан саклау кагыйдәләрен үтәп, үйләрдә Харай, кәртә, монталардан алысарак йөрләрдә кулланырга мөмкин. Кала йөрендә инде кешеләрдән агас үткән урындардан алысарак кулланырга мөмкин. Яңа ел байрамы күңелле үткәнесен һәм фаҗигале тамамланмаган өчен электр приборлары тәмәке салютлар менән хак булыгыз һәм байрамда балаларыгызны яңгырларын калдырмагыз.
Якынса статистика күрһәтүенсә, быел яңа ел төнендә пиротехниканан зыян күрүчеләр һаны 40-ка кәмегән. Кышкы каникулдар табиптар өчен кызу мәл. Көн һайын ашыгыс ярдәм күрһәтү үзәгендә йөздәрсә шылтырату кабул ителә. Бул тау сиратта вак ярахәттәр, тән бешүе өшү, ризык һәм алкоголь менән агуллану осраклары. Авыр тән ярахәттәре менән мөрәҗәгать итүчеләр һирәк. Шулай да медицина ярдәме күрһәтү пункттары байрам көннәрендә лә гадәти режимда эшләй. Табиптар әйтүенсә, ошондай графикта эшләүгә улар инде күптән күнегеп тә беткән. Бәхетсез осрактарның төп сәбәбе балаларның, олыларның һыргалактан шуганда ябай кагыйдәләрдә һанга һукмавы. Республиканың барлык калаларында, район үзәктәрендә милицияла күзәтелгән режимда эшләй. Өфе буенча 4000 хукук хаклау хезмәткәре тәртип хаклай. Эске эшләр министрлыгы хезмәткәрләре 10 көн дәвамында ла дежур итә. Өфе эске эшләр идаралыгының патруль пост хезмәтеннән бүлексә командиры Рамил Хабибуллин әйтүенсә, балалар өчен байрам оештырылган биналарда йидди күзәтүдә.
Яңа ел байрамдарында эш икеләтә арта. Чөнки байрамда халык ял итә һәм улар бер нәмәгәле кайгырмайынса үлен яклаулы дип тойырга тиештер. Милиция аны шыршылар куелган майдандарында арттырала һәм тәүлек әйләнәһенә эшләй. Балалар булган ердә ныграк каралана инде. Чөнки балалар хәзер ял итәләр, юл кагыйдәләрен бозмаган өчен карайбыз. Алар бу таудан чыккан ердә тәртипне ныклап саклайбыз. Күсәйтелгән режим халык эшкә чыкканчы гыйнварның уртагына тиклем буласак.
Яңа елды күптәр гаиләһендә дуҫтары һәм якындары менән каршылаған. Балалар өсөн әле иң күңелле мәл. Яңа ел каникулдары башланды. Туйғанса таудан шуырға, катукка барырға мөмкин. Райондардан башҡалаға экскурсияға килеүселәр ҙә байтаҡ.
Әйбәт кенә гаилә белән үткәрҙек үҙебеҙ ҙә семьяда. Мында китеп бит инде теге салют ату. Шул салют атыуны ҡараҙыҡ инде. Былай үҙебеҙ жырлашып, көлөшөп.
Яңа йылда гаилә белән булдым. Яңа йылда Кыш бабай подарокларга килде.
Хочу, чтобы дома не сидеть за компьютером и кататься на горках.
Новый год всегда замечательно. Куда ходили? Гуляли, свежим воздухом дышали. На горках вон катаемся.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфі халқы арта 2011 елдің тәуі күнінде башқалала бірінсі болып малай дүнияға келген. Сабы яңы ел куранттары хоғып 25 минут өткесте тәуігі тауышын бере. Барлығы енді бірінсі ғинварда өфіле 30 бала туған. 20 малай һәм 10 қыз. Башқаланың дүртінсі бала табу йортында яңы ел кесінде тәуігі бала түнгі сағат 1-де тауыш бере. Кирил ұлдарына атасәһе шулай тип исім қошқан үзін яқшы тұя. Һәм әсәһе менен үйге қайтырға әзірлене.
Хотели Новый год дома отметить всей семьей, с мужем, со старшим сыном. Но вот не получилось. Привезли сюда в 9 часов. Пришлось здесь отмечать в родблоке на 5-м этаже.
Людмила Әсәбәхетін икенсіге татыға Альбина Чураева яңы ел кесінде бірінсіге әсә була. Олының яңы елдің тәуі күнінде тұуына еш әсән индейдер зұр әхәмиет бермей. Шулай да келесәкте бұл шартуға тек ұңыштарғына келтір деп ұшаны. Яңы елдің тәуге күні Нересяндар ғайләһенә лә шатлыклы хәбәр килтерә. Дүрт малайдан һуң Нойымзарға иптәшкә ҡыҙы туа.
Нересяня вот, мы ждали пятого. Оказывается, пятый девчонок уже здесь и новогодний подарок сразу на Новый год.
Дөйім алғанда 2011 елдің тәуі күндерінде башқаланың дүртінсі бала табу йортындағына барлығы 37 сабой дүнияға келген. Яңы ел түнінде туған балалар да олардың әсәләрлә үздәрін яқшы тұя. Бұйыл Башқұртыстандың атқыдыңған һәм Татарстанның халық артисі Фән Уәли Әхмәтов 60 яшлік юбилейін белдәләй. Ошы оңайдан Шаран районы юбилярды құтлау бойынса саралар планы эшләне. Тәу сиратта районда яш таланттарды асықлау мақсатында Сүн Хандуғасы Ер фестивалі үтәсәк. Ауыл музыканттары қатлашығында Тальян байрамыла ұйыштырыла. Фән Уәли Әхмәтов ғинуар орталарында, Туймазы, Бүздәк райондарында, Өфі қылағында, Татарстанда үз тамашасыһы менен ұсырашырға ниетлей. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфі.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә яңа улдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләр өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 10 көнгә сузылган яллар балаларын милли рухта тәрбияләргә теләүчеләрне борчуга салган. Ата-аналар татарча чыршы бәйрәмнәре кичкенәләр өчен махсус татар телендә спектакльләр булмауга зарлана. Бары тик Тинчурин театрында гына татар телендә Шүрәле онлайн дигән спектакль бара. Нойланны тыңлыйк.
Халык 10 көнгә сузылган ялларда балаларын кая алып барым икән дип башвата. Кемнәрдер балалар өчен нәрсә куясыз дип театрларга шалтырата. Кемнәрдер интернет сәхифәләрен актара. Яшьләрнең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова да интернетта хәйран казанган, әмма 3 яшьлек кызын алып барырлык урын тапмаган.
Бердән бер ни представление Әкият театрында 22 декабрьдә дүшәмбе көнне көндез 14-тән соң инде сәгать 2-дә шул бердән бер 3 яшькә кадәрле балалар өчен бер нәрсә дә юк. Филармониядә бар ди инде дер бер Мальвин азбукасы дигән әйбер. Карадым, Камал театры афишасында да бер нәрсә дә юк. Әллә сайтлар аның улай берне куймаганнар инде. Кайда бара алмадым.
Дип белдерде Алия Сабирова. 3-4 яшьлек балалар күңелен күрердәй Казанда бер генә шарада юк. Шуңа күрә күпләр яңа ел төненә кадәр кыш бабай һәм кар кызын өйләренә чакырып калырга тырышты. Төрле күңел ачу ширкәтләре аша оештырылган бу ярты сәгатьлек тамаша әти-әниләр кесәсенә 3-5 мең сумга төшкән дип сөйлиләр. Акчарлык газетаның шеф-редакторы Искәндәр Сиражи да татарча чыршы бәйрәмле тамашалар булмауга ризасызлык белдерә.
Бөтен театрларда да, татар театрларында татар чаралары булырга тиеш. Куршак театрында татарча чара булмавы да бик зур җитешсезлек. Гомумән Куршак театрында татар спектакльләренең 3 айга, анда 2 айга яки берәү генә булуы, 2 айга берәү генә булулары, мәсәлән, соңгы тапкыр татар спектакленең ноябрь алында булуы коточкыш зур җитешсезлек дип саный.
Куршак театрында 9 январга кадәр урыс телендә «Солнышко» и «Снежные человечки» дигән тамашалар бара. Балалар чыршы әйләнәсендә дә йөри. Әкият директоры урынбасары Гүлфия Галәуиева әйтүенчә, татар труппасы Русиядә 10 көнгә сузылган бәйрәм көннәренә ял алган.
Бу көннәрдә алар хәзер инде ял итәләр, әмма менә яңа елга хәтле һәм дә 2 январда аларда чыгып спектакльләрен уйнап кайттылар, мәктәпләргә, районнарга чыгып.
Әкет Куршак театрында татарша спектакльләр куелмауын ул ата-аналарның балаларын милли спектакльләргә йөртергә теләмәүләре белән дә дәлилли. Искәндәр Сиражи исә әкият җитәкчелеген булдыксызлыкта гаепләй.
Балаларны алып киләләр, әгәр дә дөрес иттереп оештырганда. Куршак театры кичкенә, аның залын тутырырга мөмкинчелек бар. Әйеме, аның залы бар, җиңел генә эшләнә торган. Урысча спектакль, урысчага татар балалары да килә. Бөтенсендә шулчы ихтиячны шушы урыс спектакльләре канагатьләндерә. Бу минем уйлавымча зур булдыксызлыктан килә. Яшьләр театры бүгенге көндә уни бөтен җирдә, яшьләр театрының бөтен мөмкинчелекләре шуның кадәр үк бөтенсе дә мөмкинчелекләре, әмма эшлиләр. Мин инде ничә үзешчән спектакль, минем менә 1 сентябрьдан бирле гимназияга кызым килде. Ничә үзешчән спектакль килде, әйеме? Куршак спектакле урысча. Ничә куршак спектакльне оештырдылар инде, яшьләр үзәгенә походлар оештырдылар, барып кайтулар оештырдылар, әйеме? Балалар бакчасына үзешчәннәр килеп эшләп китәләр, әйеме? Урысча спектакльләр. Әни ишен безнең татар спектакльләр, татар бакчасына, татар төркеменә. Әйтик, 35 балалы төркемдә 50-шәр сумнан гына да 100-әр сумнан булса, әйеме? 100-әр сумнан менә 3000 ярым алар 4 кешелек спектакль оештырып җибәрә алмыйлар. Андый бакчалар, андый төркемнәр татар бакчалары бар. Әйеме, чисто татар бакчалары саналганнары бар. Куршак театры турыдан-туры бу эшкә катнашырга тиеш дип саныйм мин. Һәм гомумән бөтен театрларда, балалар театрларында, олылар театрларында катнашырга тиеш. Ни өчен? Чөнки Куршак театры, яшьләр театры тәрбияләп алып килергә тиеш менә шушында тамашачы. Бу аны дәвам итәргә тиеш. Театр дәвам итә икән, милләт дәвам итә. Милли спектакльебезне карар кеше бар икән, безнең. Димәк, безнең әле тормыш, безнең әле милләт бар. Театры бар, әдәбияты. Димәк, театрга спектакльгә килә алган балалар бар икән. Спектакльгә килә алган балалар бар икән. Гомумән, безнең бар мөмкинчелекләр бар дигән сүз әдәбиятны укырга да кеше кала, җырыбызны тыңларга да кеше кала. Әйме? Бу сәнгать, мәдәният сәнгате яшәгән халык яши. Әни өчен әле без бүген ниндидер ташламалар ясарга тиешбез шул Куршак театрына. Әйтик, ни өчен ташлама ясарга тиешбез? Дәүләт аңа дотация бирә. Татарша уйнасын өчен дотация бирә.
4-нче гыйнвар көнне Искәндәр Сиражи балалары белән Тинчурин театрында бәйрәм көннәрендә бара торган Шүрәле онлайн тамашасына килгән иде. 10 көнгә сузылган ял көннәрендә Тинчурин театры Казанда балалар өчен бердәнбер татарча чара куелган урын иде. Әлеге спектакль ләр 13-нә кадәр дәвам итәчәк. Тинчурин театры директорының җәмәгатьчелек белән элемтәләр урын басары драматург Радиф Сәгъдиев исә күпмедер гаеп ата-аналарда да бар дип исәпләй.
Үзенең татар халык әкиятләренә булган кызыксыну, кызыксыну аша ярату яна. Аннары соңыннан ул аны үзенең балаларына тапшыра. Менә милләтне саклап калуда инде үз телендә өйрәнү ул бик зур әйбер. Безне халык бит һәр шундый халык баласыннан әллә кем ясын дип урысныкына да җиртәләр алар. Ләкин алай гына булмый. Баланың теле баш мие развиваться итәргә тиеш. Үзебезнең телдә татар булып туган икән ул татар булып үсәргә тиеш. Шул чакта гына аннан галим башыга физикта һәм әллә кемнәрдә.
Сәгъди фикеренчә, милли әсәрләргә килгәндә, татарча спектакльләр үз-үзен аклармы, я булмаса финанс ягыннан зыянга гына эшләрме дигән сорауны алдан ук куярга ярамый. Иң башта тәрбияви әһәмияткә ия булуы мөһим. Шул ук вакытта яхшы әйбергә генә тамашачының күпләп киләчәген дә әйтә. Узган ел яңа ел бәйрәмнәрендә Камал театры Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры белән бергә Чыршы янында тамаша оештырып, аннан соң балаларга сәхнәдә татар телендә Кар патша бикәсе әсәрен дә күрсәткән иде. Әлеге проектка зообакча да кушылды. Бәйрәмгә килүче балалар төрле кошларны, җанварларны да күрә алды. Бу юлы Камалда балалар өчен Чыршы янында махсус чаралар булмады. Халык арасында тамаша куелырга тиеш булган, әмма сценарийларын язып бетерә алмаганнар икән дигән сүзләр дә йөри. Республиканың татар телле баш театры нигәдер балаларга битараф булды. Яш тамашачылар театры директоры Роберт Муртазин сүзләренчә, алар Чыршы бәйрәмле спектакльләрен яңа ел кичәсенә кадәр үткәреп куйганнар. Театрлары үзәктә булса, бәлки бүген дә чаралар дәвам итәр иде ди ул.
Безнең театрыбыз читтә булган аркасында, без бүтән районнан китә алмыйбыз.
Безинде шул үйрөн Кировске, Московске, Новосибирске, Лептрайды шул үч районунун татар мектеп балдарынан инде биз юкланы өткөрөбүз. Күнгө чай юкка. Андан үйүңөр да болду, Василева барып кайттык, Асинова барып кайттык, Опас районуна барып кайттык. Параллельно ещё үйрөдө кызан юклар, янда да параллельно барып балдарга Динадот районуна барып кайтканыз деген эле. Кенерге барып кайтты Барча районуна. 21-нден баштап биздин юклар башланды инде.
Bir yoqdan qaraganda yosh tomoshachilar teatri, Tinchurin teatri spektakllarini hisobga olsak, Qish boboyli, Qor qizli, Shirshi bayramlari Qozon shahrinda hayron bo'lgan kibek. Ammo ikkinchi yoqdan 10 kunga suzilgan kanikullarda ko'plar bolamni qoida olib boraymi ekan, qoida milliy ruhli ishora bora ekan deb tilmiram. Bu xil boqishi ham maktab yoshindagilar uchun milliy ishoralarning belgili bir tartibga solinmovunda ko'rsata. Aliya Sabirova esa Оқушыларның һәм балаларның ялларын ничек үткәрүен мәгариф һәм мәдәният министрлыкларында күз алдында тутарга тиеш дигән карашта.
Казанда бу көннәрдә узган мәдәни чаралар турында Нойлалан сөйләде. 2010 ел Татарстан һәм гомумән татар дөньясы өчен төрле вакыйгаларга бай булды. Татарстанда президент алышында суверенитет декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулды, җан исәп бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәрелде. Әлеге чаралар озат Азатлык радиосында һәм azatlik.org сәхифәсендә киң яктыртылды. Әмма ни дәрәҗәдә яктыртылды? Тыңлаучыларга һәм укучыларга мәгълүмат барып җиттеме? Без бу хакта Ирек мәйданы газета хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтова һәм безнең гәҗит газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Азатлыкның яңа ел тапшыруында быел тагын кызыклы кунаклар катнашты. Европаның кайбер клиникалары ауруларны дәвалаганда Идел Урал көйләрендә тыңлаталар. Татар музыкасына хас булган пентатоника кешеләрнең үзенә булган ышанычын кайтара икән. Европада музыка белән дәвалау төшенчәсенең әйдәманы саналган төрки музыканы өйрәнүче Тумата оешмасы 35 елдан артык дөньяның төрле илләрендә татар көйләрен яңгырата. Шушы төркемнең әгъзасы Яшар Гувенч Азатлыкның яңа ел тапшыруында катнашты. Түмәта төркеме башкаруындагы көйләрне һәм аның белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Азатлык тапшыруларының нигезен төрле төбәкләрдә эшләүче хәбәрчеләр бас әзерләп җибәргән яңалыклар тәшкил итә. Яңа ел тапшыруы да аларсыз була алмады. 2010 елга йомгакны без Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова һәм Сембердән Айрат Ибраһим белән ясадык. Аларны үз төбәкләреннән читтә дә беләләр. Азатлыкның беренче хәбәрчеләреннән саналган бу хезмәттәшләребез кызыклы хәбәрләр әзерләп читкә йөршегән. Айрат Ибраһим өлкәнең татар авылларын йөреп чыгып Азатлыкның милләт харитасы проектына зур өлеш кертте. Фирүзә Абсаламова быел Балкар авылыннан кызыклы тапшыру әзерләү өчен базардагы барлык мамык шәлләрне һәм уйык башларны сатып алырга мәҗбүр булган. Шунсыз Балкар апалары аның белән сөйләшергә дә теләмәгән. Эш вакытында булган кызыклы очрашулар һәм сәер хәлләр турындагы истәлекләре белән алар Азатлыкның яңа ел тапшыруында уртаклашты. Алар белән әңгәмәне шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Елның тагын бер казанышы. Азатлык радиосы социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз битләребез бар. Азатлык хәбәрләре шул челтәрләр аша да таратыла. Анда фикер алышулар, бәхәсләр бара. Бу битләрне эшләүдә безгә һәвәскәр дусларыбыз ярдәм итә. Facebook битен башлауда Ташкент егете Эмиль булышкан булса, ВКонтакте челтәрендәге төркемне алып баруда Рашат исемле Казан егете ярдәм итә. Рашат Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты студенты. Азатлыкның халык сүзе рубрикасына студентлар тормышыннан кызыклы язмалар да җибәргәле ул. Моннан тыш аның тагын бер үтә дә җаваплы вазифасы бар, ул татар википедиясенең идарәчесе булып тора. Шулар турында ул Азатлык дулкыннарында да сөйләп бирде. Ул әңгәмәне дә шунда ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны ел яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан башкаласы Казан спорттагы казанышларына узган елларда яңаларын өстәде. 2013 елгы универсиадага әзерлек узган ел тулы көченә барды. Мондый зур халыкара спорт чарасына хәзер инде 2018 елдагы футбол дөнья чемпионаты да өстәлде. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Гомумән алганда Юлбарыс елы Татарстан спорты өчен уңышы ел булды. Алкалы хоккей жанатарлары өзара Татар кубогы деп атап йөрткән Гагарин кубогын узган елда Казанның Акбарс хоккей такымы икенче мәртәбә Татарстанда калдырды. Бу елны шулай ук 1993 елгы егетләр арасында уздырылган хоккей буенча Россия чемпионатында да Татарстан такымына тиңнәр табылмады. Алар да алтын медальләргә ия булды. Татарстанның туплы хоккей буенча Динамо Казан такымы да узган ел дөнья кубогын Казанга алып кайтты. Башкала такымы кубок уеннарының финалында Швецияның Хаммарбю такымын 3-1 исәбенә җиңүгә иреште. Узган ел Казанның ширәмле хоккей буенча Динамо Казан такымы 7-нче мәртәбә Россия чемпионы исемен яулады. Моннан тыш башкаланың ширәмле хоккейчылары турыдан-туры Европа лигасында да чыгыш ясау хокукыга казанды. Татарстанның бу такымларыннан тыш волейболда «Зенит» Казан, баскетболда «Уникс», ватерполда «Синтез» такымлары да үз җиңүләре белән шатландырды. 2010 елның Казанның «Рубин» футбол такымы өчен дә уңышлы ел булды дип әйтеп була. Моңарчы 2 ел рәттән Россия чемпионы исемен яулап килгән «Рубин» 2010-да да бу чемпионатның бронза медальләрен алуга иреште. Моның белән бер рәттән 2009-2010 елгы сезонда да булганы кебек, 2010-2011 елгы сезонда да Рубин Чемпионнар Лигасында да үз төркемендә 3-нче урынны алып, Европа Лигасында уйнау хокукы казанды. 2010 елда универсиадага хәзерлек кысаларында Казанда төзелүче спорт объектларының төзелеп беткәне ачыла барды. Ел ахырында аларның саны 25-кә җитте. Соңгы 3 ел ичендә Татарстанда яңа 230 спорт бинасы файдалануга тапшырылды. Узган ел шулай ук Универсиада авылында эшли башлады. Ул 1 сентябрьгә үз ишекләрен 8000 студентка ачты. 2010 елны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев тагында җаваплы вазифага күчте. Ул хәзер инде Россия Олимпия комитетының башкаручы директоры булды. Татарстанның спорт башлыгы итеп Казан башкарма комитетының әлекәгә җитәкчесе Рафис Бурханов билгеләнде. Узган ел татар шахматчысы Алиса Гәлләмова тагын бер тапкыр үз көчен бар дөньяга испатлады. Ул Россия җыелма такымы белән берлектә бөтен дөнья шахмат олимпиадасында 1986 елдан бирле ирешелә алынмаган җиңүгә үзеннән зур өлеш кертте. Алиса Галлямова узган ел шулай ук шахмат буенча Россия суперфиналында җиңеп, икенче мәртәбә Россиянең иң көчле шахматчысы исемен дә алды. Татарстанда узган елның иң әһәмиятле спорт вакыйгасы Россиянең футбол буенча 2018 елгы дөнья чемпионатын уздыру хокукын алуында булды. Нәтиҗәдә Казанда да бу чемпионатның төркем һәм ширек финал матчлары уздырылачак. Казан су елгасы буенда хәзерге вакытта төзелеп ятучы 45 мең кеше сыйдырышлы Рубин стадионы 2012 елның ахырына кадәр хәзер булачак.
Татарстанның спорт дөньясындагы уңышлары турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675 419 татар яшәп, губерна халкының нибары...
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чыры тарихчылары килеп,
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк яракларны
җитәкчелеге СССР чырында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне укыгыз, тыңлагыз, карагыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.